gang massiv. Mest tørt vejr med nogle eller en del sol i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet vestfra. Mellem 15 og 20 grader.
Mit navn er Anders Fogh Jensen, og jeg er filosof, og jeg har inviteret dig, Ursula Andkjær Olsen, til en snak i dag.
Ja, tak for det.
Og eftersom jeg jo ikke har noget hjem, så er jeg jo glad over, at vi kunne være her ved dig i dag.
Mm, så inviterede jeg også.
Ja, ja. Det er rart. Så skylder vi ikke.
Nej.
Mm. Grunden til, at jeg har inviteret dig, det er, at jeg jo ofte, når jeg har læst dine digte, har tænkt, at jeg havde lidt en sjælefrænde i dig, eller en, som heller ikke synes, at den her verden bare var smuk, og som den skulle være. Og noget af det, jeg gerne ville snakke med dig om i dag, det var, hvad gør man så, hvis man ikke synes, at verden bare er god, eller smuk, eller dejlig, eller ligesom den burde være? Og en af de ting, jeg tænkte på, det var, at jeg læste en bog om det onde af en tysk filosof, der hedder Rüdiger Safranski. Mm. Og et sted i den skriver han, at hvorfor skulle den, der selv kan digte, tage del i dette dårlige digt, der kalder sig verden? Altså, hvorfor skulle man tage, hvis man kan digte en verden, der er smukkere, hvorfor skulle man så tage del i verden? Og det er sådan noget af det, jeg gerne vil snakke med dig om i dag, det er, hvordan håndterer du det?
Mm. Jamen, altså nu, jeg tænker også, det er jo et virkelig, virkelig stort spørgsmål, du har givet mig her med det. Men jeg synes faktisk også, at det er meget fint at tage udgangspunkt i lige præcis det der citat, du havde nu her med hvorfor deltage i det dårlige digt, som er verden, når man nu kan digte noget andet selv. Fordi der må jeg måske alligevel sige, at det forekommer mig at være en smule storsnudet udsagn, selvom det er jo også ret sjovt. Altså, ja. Det er jo meget sjovt sagt, men det er jo også en, hvad kan man sige, fordi verden er jo ligesom ikke kun et dårligt digt.
Nej.
Verden er jo et alt muligt.
Ja.
Altså, og det vil, altså på en eller anden måde tænker jeg lidt, at og digtet hører jo også med i verden, og er dermed en del af det, om det så er, hvad kan man sige, ja, også om digtet nu er smukt eller ondt, eller både smukt og ondt, for eksempel. Men altså, selvom et digt er i verden på en anden måde end et bord, eller hvad ved jeg, en brødrester, så er det dog stadigvæk en del af verden, og på den måde, så synes jeg, så, altså det forekommer mig, der er et eller andet, jeg ikke kan sådan godkende i det der skel mellem at sige, at digtet så skulle være ligesom noget helt andet end det dårlige digt, som er verden.
Mm.
Altså, jeg tror, de to ting er filtret godt ind i hinanden.
Men jeg kunne måske sige lidt om, hvordan jeg kunne have det med filosofien nogle gange, fordi jeg tænker, at nogle gange, jeg har nået for eksempel lige været en hel uge i sommerhus, bare for at læse Spinoza, fordi jeg tænkte, jeg må væk fra al den larm, som er her, og så må jeg ind i et andet univers. Og på en måde synes jeg, at så hjælper Spinoza mig til at se det smukke i verden.
Ja.
Og nogle gange, så er det også, har jeg også en følelse af at flygte ind i et univers, som er bedre end verden.
Ja.
Og min tanke var måske lidt om er det det, digteren også skal, eller den, der læser digte, er det en verden, der er bedre end verden, eller skal man prøve at hjælpe folk med at se det smukke eller det gode i den her verden?
Ja. Monique, det, altså netop som du selv siger, måske kan det gøre lidt begge dele. Altså, det kan så måske være lidt afhængigt af, hvilket digt, der lige er tale om.
Ja.
Men Men det er helt sikkert det her med og det er jo også helt det her med, hvad status har flugt. Altså, hvor dårligt skal vi sige, at flugt er? Altså, måske er det nødvendigt at flygte, hvis bare man flygter frem og tilbage mellem, så at sige, den menneskelige sådan samme fællesskabsverden og så de andre verdener, der ligger rundt om eller indlejret i, eller hvordan vi nu skal sige det. Sådan så, altså, Eller jeg har i hvert fald tænkt på det, lige præcis på det der med flugt. Altså, at man ville godt kunne sige, at man kunne flygte begge veje, ikke? At man, så man er i det fællesskab, og så får man, føler man trang til at flygte ud, men så føler man måske også trang til at flygte tilbage igen, eller hen i et nyt, hvad kan man sige nu, så siger vi en Spinoza-verden, så er man der, ikke, så flygter man hen i en ny en. Altså sådan, så der hele tiden, at man har de der bevægelser, og at de hele tiden, hvad kan man sige, selvom man jo i en eller anden grad måske altså flygter fra noget og flygter fra at noget af det er for grumt til at kunne og kunne ligesom kaperes eller godtages, så er man her jo stadigvæk i en eller anden grad og deltager ved at tænke over, altså alene det at man sådan tænker over, hvad det så er, der ikke er smukt nok, er jo en eller anden grad af sådan deltagelse.
Så er det rigtigt forstået? Er du enig med mig, at jeg har fået den opfattelse, at du heller ikke altid synes, verden er smuk?
Det er jeg bestemt helt enig i.
Og hvad er det, flugten kan, eller hvad muliggør den?
Jamen, er det måske ikke noget med, at den, altså, at den gør jo simpelthen, at man står og kigger fra et andet sted? Det vil sige, at man ser nogle andre ting.
Ja.
Og at det jo, så kan man sige, altså hvis man har sådan en verden, hvor der ligesom er et standpunkt og en sandhed, så kan man tale om rigtig flugt. Ikke? Så er det eskapisme, så flygter man væk fra sandheden. Men hvis man har en forestilling om, at det måske ikke er helt så absolut, verden hænger sammen, så er det jo en eller anden grad, kan man sige, så er det bedste, hvad man kan gøre, at se fra så mange perspektiver som muligt. Selvom der så er onde tunger, der mener, at man er relativist eller et eller andet. Men
jeg ved ikke, hvordan et godt digt er, men jeg tænker nogle gange om filosofien, at den skal være lidt forrygt. Altså, at den må ikke, hvis den bare beskriver verden sådan, som vi ser den, så bringer den ikke ny erkendelse, så ser den ikke noget nyt. Så den skal sige noget, der på en måde er lidt forrygt, og i forhold til det normale siger noget, der er lidt falsk.
Ja.
Men for at folk kan se noget andet.
Ja.
Og derfor kan den sådan heller ikke altid bevises, hvis nogen så kommer og siger, kan du bevise, at det er sådan? Ikke? Nej, det er fordi, det er netop lidt forrygt.
Jeg har trukket det et sted hen, at vise noget.
Ja.
Det synes jeg lyder rigtigt.
Om filosofien?
Ja, eller om også om digtet, tror jeg.
Ja.
Altså, at nemlig lige præcis noget, der altså er noget, der bare laver en en-til-en fremstilling af verden, tilføjer jo ikke noget, og netop hvad man siger, er vel heller ikke særlig god til at vise noget, vel, fordi det kræver ligesom en bevægelse, at man åbner et rum, før man kan se noget eller trækker nogle gardiner til side, og det kræver den der forrygthed, tror jeg, som du siger. Det tror jeg også, at digte skal gøre for at kunne vise noget.
Har du noget klart billede af, hvad forskellen så er på filosofi og digte? Jeg tænker, kan filosofi blive for smukt, eller kan digte blive for teoretisk? Eller jeg ved ikke, om man kan sige noget om det. Det er ikke sikkert, du har nogen. Men...
Jo, men det har altså... Jeg ved ikke, om jeg tænker, at filosofi kan blive for smukt. Jeg kan ret godt lide mange af de litterære filosofer. Men,
hvad er det for nogen?
Altså Kierkegaard jo som et rigtig godt eksempel. Men Nietzsche er jo også ret fantastisk at læse. Og så, altså, jeg har også sådan med ret stor glæde læst nogle af de der nyere franske nogen, eller som nu er de jo ved at være gamle, ikke? Med Lyotard og den type der. Sådan, som sådan lidt mere spruttende typer der.
Ja. Er der noget digt, der skal passe på?
Altså, jeg har faktisk tænkt, at mine egne ting måske... altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at de er for teoretiske. Det er måske, det bliver måske også nærmest sådan lidt postuleret at sige. Men altså, mine egne bøger har... Altså, jeg har haft en eller anden forestilling om, at jeg netop altså skulle ligesom sige det hele, og jeg skulle have det så vidt muligt overskuende standpunkt og sige det hele ud fra, sådan så at der på en eller anden måde blev altså, eller der kom til at mangle et sådan subjektivt sted at tale fra. Fordi det er ligesom, jeg tænkte sådan, jeg har altid haft den der, nu skal jeg sige det hele, og jeg bliver også nødt til ligesom at have overblik over det, og jeg bliver nødt til at have sådan tænkt det igennem, og det skal hænge sammen. Og altså, for eksempel altså en digtsamling, der er konsistent, det er jo egentlig ikke sådan lige... Altså så er det jo for eksempel ikke forrykt, som du siger. Nej. Måske meget godt, at det faktisk ikke er... altså selvfølgelig ugennemtænkt lyder jo ikke som noget plusord, vel?
Nej.
Men, og det er heller ikke, det er måske heller ikke det, jeg mener, men... men jeg tænker måske, at digtet er måske et sted, hvor man godt burde kunne sige noget, som man på en eller anden måde godt ved, ikke holder, men som man føler. Mm. Altså selvom man godt kan se, det, at det er det forkerte, at jeg føler det og det og det, så skal der måske være plads til, at man siger det. Så det tror jeg egentlig, altså det er sådan, men nu er jeg jo altid inde i sådan nogle forskellige ligesom, overvejelser over, hvad det er, jeg gerne skulle kunne med det, jeg skriver. Men, men det er det, jeg er nået til lige nu, i hvert fald. Ja. Så at jeg har været for, hvad kan man sige, for fokuseret på at sige noget, der giver total mening, så at sige.
Ja, ja.
Altså, og hvor lige præcis, at hele den der forrygthed jo så faktisk glipper.
Ja.
Og det er et problem.
Ja.
Det der mikrofon holder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det filosof Anders Fogh Jensen, der er taget på besøg hos forfatter Ursula Andkjær Olsen til en snak om forholdet mellem det at tage del i verden og det at digte den.
Jeg har selv brugt en del år, synes jeg, på igennem filosofien at afsløre verden, eller sådan vise, at den var i virkeligheden mere grum, end den så ud, eller den, der var nogle ting, der foregik, som ikke var godt for mennesket, eller sådan noget.
Ja.
Og jeg synes, jeg nåede et sted i mit liv, hvor jeg egentlig blev lidt træt af at skulle være altså detektiv og afsløre og vise, at magten fungerer på måder, som vi ikke lige tror, og sådan noget. Og tænkte egentlig, at nu skulle jeg til at prøve, om jeg kunne vise det gode i mennesket, eller hvad der er et godt liv, eller sådan noget, i stedet for. Nogle gange så har jeg den fornemmelse, når jeg har læst dine digte, at du ikke bare er god til at vise det smukke i verden, men du er også god til at vise det grimme i verden, eller det ikke så gode, eller hvordan. Altså, har du gjort dig nogle overvejelser i samme retning? Det er ikke sikkert, du har, men det har jeg bare tænkt på.
Altså det er jeg glad for, at du synes, at det altså, både kan vise noget smukt og noget ondt og noget grimt.
Mm.
Altså, fordi det tror jeg gerne, jeg ville, men jeg tror nemlig, altså jeg har måske også altså tænkt lidt det samme, som du siger. Jeg tror, det er lidt parallelt, ikke, det her med, altså at hvis man bliver så rasende over verden, at man ikke kan andet end bare hele tiden at vise, hvor den tager fejl, ikke?
Mm.
Så bliver man jo på en eller anden måde også for, altså så bliver der jo ikke plads til, at man selv kan ligesom sætte noget positivt i stedet. Altså, så bliver man den der negative afpiller af sandheder, som er falske, eller... Altså,
ja.
Og så kan der jo godt...
Jeg måske spørger dig, kommer vi til at se dig i en anden retning?
Jeg havde et skred i den retning jo, allerede der med den bog, der hedder Skønheden hænger på træerne, hvor jeg... Altså, der må jeg jo sige på en eller anden måde, at plat det end lyder, så synes jeg jo pludselig, at jeg måtte se, hvor smuk verden var. Altså den var der, og den er smuk, og den kan så mange ting. Og at det jo både er det, vi plejer at kalde naturen, der kan det, men at det jo også er menneskeskabte ting, der er skønne. Men,
er det noget, du altid har haft øje for, eller er det noget, der sådan kommer med alderen? Eller?
Ja, det tror jeg faktisk, det var. Det må jeg desværre indrømme, men det er jeg ikke helt sikker på, at jeg altid helt har haft øje for. Altså, jeg er jo også en bybarn, jeg har altid boet i by, og jeg ved ikke, jeg må sige, at naturen den kom lidt sent til mig. men det gjorde den så med så meget lidt større kraft.
Ja. Og når vi taler om det her med naturen, så Altså igen, så tænker jeg jo, at noget af det, der lidt af det sørgelige eller triste ved den her verden, noget af det, der er gået tabt, det er en eller anden fornemmelse af at være del af noget større. Mm. Og inden for filosofi, synes jeg, det er sådan lidt, man kan næsten ikke sige metafysik, uden at man må fnise lidt, eller sætte det i gåseøjne, eller sådan den her, ja, sådan måske fornemmelse af at være noget, del af noget større. Jeg husker sådan et sted, hvor den tyske filosof Adorno står og kigger ud af vinduet, og så kommer der sådan et læs forbi med døde hunde.
Ja.
Og så siger han sådan, is das denn alles?
Ja.
Altså, er det her virkelig alt? Er det her, jeg ser nu, det jeg oplever nu, er det virkelig alt? Så jeg kunne måske godt tænke mig at spørge dig lidt om sådan, hvad kan man sige, fornemmelser for det metafysiske, eller det at være del af noget større. Altså en af de bevægelser, jeg tænker på, at jeg er ved at gennemgå, det er også at komme væk fra det mere sociologiske filosofi over til noget mere sådan filosofi-filosofi, eller metafysisk. Og jeg ved ikke, har du nogen tanker i den retning, eller fornemmelser, eller... Ja, det er et stort spørgsmål.
Ja, det er helt klart, ja. Altså, ja, jeg har jo sikkert både tanker og fornemmelser, men altså, tankerne, det er nok ikke så færdigt, men fornemmelserne er da helt sikkert, at det er nødvendigt, det er rigtigt at tænke i, at der er noget større end det enkelte menneske, og vel også i en eller anden grad end menneskeheden som sådan, men hvordan vi lige skal... Ja, altså, det er jo ikke, jeg er jo ikke sådan kristent opdraget på den måde, og jeg er ikke døbt, og jeg ved ikke, altså, jeg tænker altid lidt sådan det her med, på den ene side synes jeg, det er helt, altså, det lyder forkert at sige, at jeg ikke tror på Gud, men det lyder også forkert at sige, at jeg tror på Gud. Altså, det er sådan lidt, jeg står der og blafrer lidt.
Måske kunne jeg stille en lille smule mindre kristen til spørgsmålet.
Ja, det er også, ja, selvfølgelig.
Har du nogensinde en fornemmelse af at hænge sammen med verden?
Ja, det har jeg.
Hvornår kunne det være?
Jamen, ja, altså det er jo sikkert, og det er jo så det, der er det, som altid er det sådan lidt, hvad kan man sige? Det er mærkeligt ved det, ikke? Altså det, for eksempel, hvis jeg står alene et sted, ja. Eller hvis jeg går alene hjem gennem den her by, og der bare er den her sommerluft, og den er tung, og den er fuld af ting. Altså, ja, den er fuld af myg, og af duft, og af røg, og fugt, og alt muligt. Og så synes jeg, at jeg hænger sammen med verden, med både det af den, der gror op af jorden, og det, der flyver rundt i luften, og det, der er byen. Men det er jo samtidig også, kan man sige, det er jo også en ensom oplevelse, fordi jeg går der alene. Og det er jo den her sådan dobbelthed af at føle fællesskabet, eller det store stærkest, når man er så lille som muligt, eller så ene som muligt. Altså, det er jo en eller anden mærkelig, en på en vis måde sørgelighed måske, måske er det også, altså det kan også godt være, det er sådan, det er. Mm. Altså, at det... og så det, jeg kan selvfølgelig ikke vide om det, så er det samme for alle andre. Altså,
nej. Der er en tysk filosof, der hedder Schelling, som siger, at mennesket er det sted, hvor naturen åbner øjnene og ser, at den er til.
Ja.
Og jeg tænker, der var jo en gang, der havde man også forestilling om, at digteren eller kunstneren i det hele taget egentlig mere var sådan et medium for noget.
Ikke? Sådan en formidler mellem kultur og natur og sådan et eller andet. Ja.
Kan man overhovedet tænke det i dag længere? Eller,
ja, det...
Det er ikke sikkert, man kan det.
Altså, det kunne man måske godt. Altså, det er jo bare... Altså, man kan sige, det er blevet sådan lidt mere... Hvad kan man sige? Selvfølgelig, hver gang jeg har skrevet en ny bog, så synes jeg jo, at jeg er et geni, ikke? Men det synes jeg jo så ikke dagen efter igen, vel? Der er en eller anden sådan grad, at det kræver noget meget storhedsvanvid, den der forestilling om, at jeg kan forbinde det hele. Det er ikke fordi, jeg mener, det, altså, det, jeg tror da, jeg kender det som en, altså, som en følelse, der kan vare et stykke tid.
Mm.
Men jo ikke som et sådan... Altså jo, selvfølgelig sådan en følelse er jo også et slags faktum, men det er jo ikke sådan en, hvad vil sige, en empirisk størrelse i hvert fald.
Mm.
Men,
for mig så kommer det som sådan en, en fornemmelse af, at verden går med mig, eller den ja. I hvert fald ikke er imod mig.
Ja.
Og at det, der sker, det er godt.
Ja.
Altså, at hvis det træ gror der, så er det godt. Eller hvis ja. Den bil kommer nu, så er det godt. Og at verden ikke står imod mig. Men det var heller ikke noget, der var så længe ad gangen. Men jeg har lavet sådan en... jeg har lavet det, jeg kalder en kontrakt med jorden.
Det lyder godt.
Ja. Ja. Altså, Nietzsche har den her idé om, at hvis man har idealer, så er man... så er det blasfemi mod jorden.
Mm.
At det at forestille sig mennesker anderledes, end de er, eller forestille sig verden anderledes, end de er, det er blasfemi mod jorden. Og jeg har tænkt, at den kontrakt, jeg har lavet med jorden, den lyder på, at jeg lover, eller jorden lover at give mig noget, der er okay.
Ja.
Den giver mig ikke det bedste, men Nej. Den giver mig noget, der er okay.
Ja.
Og jeg lover at elske det.
Ja.
Det er den pagt, vi har lavet, ligesom. Ja. Og som jeg prøver nogle gange at holde mig selv fast på, når jeg glemmer, og jeg bliver for idealistisk, eller tænker på, at dumme kapitalisme, eller et eller andet.
Ja.
At jeg må huske, at jorden giver mig ikke det bedste. Den giver mig... Jorden skal nok give mig en kone en dag. Det er ikke verdens bedste kone. Men
det er en god kone.
Ja.
Ja.
Og hende skal jeg så til gengæld forpligtet på at elske
hende.
Ja. Og jeg tror, det er sådan nogle situationer, hvor det momentan kommer for mig at en fornemmelse af, at jeg egentlig også hører sammen med verden, og ikke bare en kritiker, der står over
der
for
står
den og peger
for det
på den og finder fejl og sådan noget.
Ja. Ja. Men det var da... Ja, men det er også... Altså, fordi så tænker du sådan lidt... eller... Altså, sådan jorden som omfattende netop både for eksempel menneskehed og natur og som...
Ja.
Og som, jamen, det kan
ikke
godt,
bare
det kan
planeten
godt lide.
Jorden, heller ikke mulden bare.
Nej, men sådan det hele.
Ja, det der er.
Ja, det der er.
Væren, som filosoferne siger nogle gange.
Ja, det er det. Det er godt.
Ja.
Ja.
Så har jeg en trosbekendelse også, som jeg godt kunne tænke mig, bare dig, hvad du tænker om.
Ja.
Og det er et sted, vi skal tilbage til den tyske filosof Adorno igen, som jeg jo også synes kan noget af det der med, at sige noget rigtig hårdt eller kritisk om verden, men sige det på en smuk måde, så det alligevel forsoner.
Ja.
Jeg tænker, der er et eller andet i stilen, som gør, at man synes, at det er smukt, selvom det er helt vildt kritisk, det der bliver sagt. Det synes jeg også nogle gange, jeg kan genkende hos dig. Men et sted i den bog, der hedder Minima Moralia, så er der sådan en paragraf, hvor der kommer en eller anden mand hjem og tager sig en schus og... Adorno er i gang med at kritisere ham, og hvad han laver, han sådan en smart fyr der, og sådan noget.
Ja.
Og, altså, det er jo sådan noget fra 40'erne og 50'erne, hvor man jo tænkte, at rockmusik og alt muligt, det var det dårlige, ikke?
Ja, det var jordens undergang.
Ja, og så står der i en bisætning, men mennesket er altid bedre end sin kultur. Og det har jeg fået gjort til min trosbekendelse.
Ja.
Altså, forstået på den måde, at jeg kan ikke se... alt, eller hvis man lavede en undersøgelse, vi vil nu ud og undersøge, om mennesket er bedre end sin kultur, så er det muligt, at man ikke kunne finde det. Men i det, jeg tror det, så kan jeg også se det.
Ja.
Altså, jeg kan gå ud i en eller anden virksomhed og tænke, hvad fanden laver de fjolser, der bruger deres liv på det, og hvor er det dumt, og hvor er det meget grimt markedsføring.
Hvor er det trist, og
Men det enkelte menneske er altid bedre end sin kultur.
Ja.
Den her.
Det synes jeg er en meget, meget fin tanke. Altså, det er sjovt, fordi den fylder... Lidt den samme, som det var en sådan en, er han måske sådan en Tuareg-digter, eller noget, sådan noget, i hvert fald sådan en nomade afrikansk digter, der hedder Hawat, som sagde, det var en eller anden, altså det var et eller andet pushy-festival, ikke? Og så sad man dernede på hotellet og spiste morgenmad, og så sagde han et eller andet med, at den vestlige civilisation var jo pervers, men ikke individet. Det var sådan, kulturen var pervers, men ikke det enkelte. Så det var præcis, hvad du siger jo, eller sådan. Ja.
Ja.
Ja. Og det har jeg virkelig klynget mig til lige siden. Fordi det hjælper jo en til også at, altså, er, at man ikke bare siger, at det hele også kan være lige meget. Fordi man kan jo se hver dag, at kulturen er pervers.
Ja.
At vi bruger og bruger og bruger og bruger, og der er simpelthen ikke, det kan ikke hænge, det hænger ikke sammen. Altså, det går galt, det her, ja. Ikke? Og så, og alligevel så er det ligesom, det er så indvævet i vores hverdag, at på en vis måde, så kan vi nærmest ikke handle andet end ondt, perverst, et eller andet. Altså, alle de, vi køber alle mulige ting, som nogle stakkels mennesker et andet sted har produceret for, altså, ja. Og, for en ussel, ussel løn, og vi boldrer os i hvad som helst, ikke? Og så, ja, men hele det her sådan med, at klamre sig til, jamen, at faktisk så er det alligevel, at selvom det kun er små ting, jeg kan gøre, så er det vigtigt, at jeg gør disse små ting, som ligesom peger på lige præcis det, du sagde med, at jeg er altså bedre end den kultur, der bare drøner dig ud af. Så det synes jeg virkelig er smukt.
Hvad kunne en lille ting være? Kan du tænke på noget?
Ja, men altså, jeg synes, jeg tænker på altså, sådan nogle ting, som jamen, at slukke for fjernsynet, så det ikke står og bruger strøm, og ja. Du ved, og huske ikke at bruge for mange, eller købe plastikposer, men at bruge stofposer, og selvfølgelig købe ting, der er fair trade, alt muligt, altså sådan nogle helt banale, men, og det er jo også sådan nogle lidt, altså det er det der, den, hvad hedder det, et eller andet, den tænkende forbruger, havde jeg sagt, nej, det hedder det, det var vel ikke præcis det, begrebet var, men nå, og altså spare på de ressourcer så vidt muligt, selvom det jo vi virkelig lever i et samfund, hvor det bare er helt det er nærmest umuligt at spare på ressourcer,
ja.
Fordi de ligesom bare flyder forbi os hele tiden, ikke?
Ja.
Ja. Men altså det var så lige alt hvad der det havde jo så med sådan hvad kan man sige bevarelse af kloden at gøre, men der er jo alle mulige andre ting også som sådan altså handler om at bevare hinanden, så at sige, som...
Hvor... Ja, det var også sådan, jeg tænkte mere, eller lige først tænkte jeg egentlig mere i retning af sådan, et menneske, det enkelte menneske har mere kærlighed, end det egentlig får lært at have af kulturen, eller det er...
Eller får mulighed for at udfolde, eller...
Ja. Eller venskab, eller hvad det nu måtte være. Ja.
Det du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor filosof Anders Fogh Jensen taler med forfatter Ursula Andkjær Olsen om at håndtere det onde i verden.
Vi taler jo lidt om her, at vi måske begge to har en fornemmelse af, på hver sin måde måske, men har en fornemmelse af, at verden ikke er så smuk, som den kunne være, eller vi nogle gange forestiller os. Og vi taler lidt i æstetiske termer, altså sådan smuk, grim.
Det kan man, ikke?
Der er også nogle andre termer som god, ond. Og nogle gange synes jeg jo også, at verden ikke bare er eller god, dårlig, men også, at den er dum.
Ja.
Og jeg synes jo tit, at jeg bliver dummere, hvis jeg åbner en avis, eller bliver dummere, hvis jeg åbner tv. Og at en del af, at hvis jeg skal holde min hoved bare lidt i form eller elastisk, så skal jeg lade være med at se så meget tv-avis, så jeg lige pludselig tror, at det er det, der
ja,
der er det
siger vigtige. Noget, der er vigtigt. Ja. Ja, ja.
Og jeg tænker sådan lidt, når du kigger med dit blik på verden, er det så primært det smukke, grimme, der træder frem som en prisme, eller kan det også være det gode, dårlige, eller er det også det dumme over for det, ja, det modsatte så, jamen det så er det avanceret, eller det kloge, eller det raffinerede, eller det komplekse, eller jeg ved ikke om...
Ja, men altså, jeg tror, jeg sådan kender alle disse altså muligheder. Det er så lidt forskelligt, hvornår de træder i kraft, tænker jeg.
Ja.
Men altså, jeg tænker da også meget tit om verden, at den er enten ond eller god, eller dårlig, eller dum, eller... Ja.
Ja. Jeg synes, det er svært i dag, at, som om, at man må ikke sige, at verden er dum.
Nej, altså, det har du ret i. Mm.
At hvis en siger noget, der er forkert, så må man godt sige til vedkommende,
ja, det er forkert,
det er forkert, det skal du lade være med at sige. Men hvis en siger noget, der er uinteressant, så må man ikke sige, du skal tie stille, for det er ikke interessant, det du siger.
Der er altså, der er et eller andet med, er det mediernes relevanskriterier, som bare er sådan lidt... Ja. Eller som ikke har nogen kriterier. Nej, det har de jo alligevel. Ja.
Altså, hvis jeg mener, at medierne er med til at gøre os dummere, så er det også, fordi jeg synes, de fuldstændig svigter den forpligtelse, de har til at lære os noget, som vi ikke vidste, at vi gerne ville vide.
Det
er ligesom om, at hvis de bliver... De skal ikke bare servere det, vi gerne vil have. De skal servere noget. Hvis vi gerne vil have burger, så skal de lære os en lille smule og spise lidt mere salat. Og lidt mere, altså, de skal servere noget, de skal strække os en lille smule. Det synes jeg fuldstændig, de har svigtet.
Det synes jeg også. Altså, man kan jo bare det, og det gælder ligesom i alle sammenhænge, ikke? At netop som du siger, TV-avisen, det bliver man altså bare stivere i hjernen af. Ikke? Mm. Altså, den sidder fast til sidst, hvis man ser det for meget, ikke? Fordi, så når der er et eller andet med, hvad det kan være, altså nu er der den her skatteting, men altså, der var sådan et eller andet, jeg kan bare huske en TV-avis for nogle uger siden eller noget, hvor det var så det her med, om SF nu, om de nu vil begynde at kræve boligskatter, eller ændring af boligskatterne, eller om de nu havde afskrevet det. Og den der med sådan, at så bliver medierne bare ved med at køre på SF, indtil de bare ligesom har sagt, nej, vi vil aldrig nogensinde røre ved boligskatterne, ikke? Og så har de jo ødelagt politik. Altså, så er det ligesom, det kan man bare ikke tænke mere, at man skulle gøre noget ved boligskatterne. Og kun fordi medierne bare bliver ved med ligesom at, jamen, kan du love, at vi vil ikke røre ved boligskatterne, ikke? Og så er den bare død. Så hænger den der, og nu er det så i øvrigt gået helt bananas med det. Men så, altså, det synes jeg, det er da vildt, ikke? At de...
Hvordan holder du dit sprog rent? Eller hvordan holder du
det
i form?
Det gør jeg ikke.
Hvis jeg kan have fornemmelsen af, at min hjerne bliver slap, hvis jeg forfalder til det der. Mm. Ikke på en aften, men jeg tænker, sproget, det er jo ligesom det, du skal bruge. Hvordan holder du dig i digterform?
Ja, jeg tror i hvert fald helt sikkert en ting, der er det, at jeg tænker ikke, at mit sprog skal være rent. Altså, det er jo så virkelig ikke min strategi.
Nej.
Altså, det er jo, der kan man sige, der er det jo mere, der består det elastiske så netop, så at sige, i, at der må godt være... Der må godt være noget, der lyder lige så dumt som TV-avisen, men der skal også helst være noget, der lyder helt anderledes. Ikke? Så ligesom, at det er sådan spændet i det, der er det vigtige.
Ja.
At sproget er så kæmpestort, det kan rumme alt slags tale, så at sige. Men hvordan er det med filosofi netop? Altså, hvordan tænker du? Nu sagde du der med det forrygte, det var jo allerede sådan en...
Ja, jo, men jeg tænker, jeg er også nødt til at have en lille smule materiale fra verden til at bygge af. men at verden også udgør et... den, ligesom TV-avisen kan begynde at køre med en, altså, så begynder man at tænke, så er det vigtigt, hvad der er sket i dag, og hvad der er sket i går og sådan noget.
Ja.
Og de kalder sig nyheder, men det er jo ikke... Det burde hedde sammeheder,
eller et eller andet. Entheder, ja. Nemlig.
Ja. Men jeg tænker, at jeg er nødt til men jeg samler jo også ind i det hele taget fra stumper rundt omkring. Jeg snakker jo også med mennesker og venner og sådan noget, så prøver jeg at stykke noget sammen, ikke? Altså, hvis jeg skriver noget om singlekultur, for eksempel, ikke? Så er det også, fordi jeg ved, hvad... Så ved jeg, har jeg lige set et par enkle afsnit af nogle tv-serier, men jeg ved også, hvad folk snakker om. Og det er som regel rigeligt. Altså, jeg synes ikke, at... jeg vil nødig falde i sådan en... en empirisk gryde eller sådan noget.
Nej, klart.
Så opgaven er snarere at holde forrygtheden. I ave, eller sådan, at den bevarer den, så den forbliver der.
Jeg forstår. Altså, nemlig, at man ikke bare lader sig køre helt ind i strømmen af enheder.
Ja.
Så det vigtige er at hele tiden have noget udefra. Jeg vil gerne vende tilbage til noget af det, vi havde talt om før, og spørge dig om ting, nemlig i forlængelse af det her, ja, din trosbekendelse, at mennesket altid var bedre end sin kultur. Jamen så, hvad for nogle ting tænker du så på, i, altså sådan helt konkret, i, når du går rundt og er, hvad for nogle ting kan du så gøre, som ligesom sætter det, eller viser det, eller gør det?
Ja, jeg tror, at det på en måde, at det tror jeg ligesom, det har to dimensioner, og det ene er, at mennesket er bedre end sin kultur, det er, når jeg kigger på noget, hvor jeg tænker, åh, stakkels menneske, eller hvorfor gør de dog sådan? Hvorfor står de bare på den fabrik, eller hvorfor bruger de deres liv på det der? Så tænker jeg, men de er alligevel bedre, de kan være mere
i det. Så det hjælper dig til at kigge på dem. Ja,
og eller, laver jeg sådan en del terapi også. Og der synes jeg, at det næsten altid udfolder sig, at mennesket er bedre end sin kultur. Ja. Hvis man, når man taler længere med et menneske, så viser det sig at rumme alt muligt mere end det, som kulturen reducerer det til.
Ja.
Og i praksis, så kunne det jo være, eller så tror jeg også, jeg gør det ved at stille spørgsmål, som måske er lidt upassende nogle gange i selskaber, og bare insistere på at tale om vigtige ting, i stedet for at tale om, fordi jeg tror godt, folk vil det.
Ja,
men kulturen ligger ligesom hele tiden op til, at vi bare skal smalltalk, men jeg hader smalltalk, jeg kan ikke finde ud af det, så det er på en måde også bare dømt til at
gå galt.
Ja. men så går det aldrig helt så galt alligevel, for folk gerne snakker om det.
Præcis, det så åbner der sig egentlig noget.
Og den anden dimension, tænker jeg, det er også noget med at prøve, der tænker jeg, at jeg kan godt vise verden mere tillid, eller andre mennesker mere tillid, end kulturen egentlig lige lægger op til. Jeg behøver altså ikke altid låse min cykel, eller selvom jeg låser den, så bliver den jo nogle gange stjålet alligevel. Eller jeg kan give nogen noget, eller sige til nogen, kan du ikke lige passe på min task, jeg skal lige eller andet, eller sådan. Fordi det tror jeg, hvis man ud fra trosbekendelsen, at mennesket er bedre end sin kultur, viser, det tror man også som andet menneske, så bliver det også bedre. Så løber de. Men fanden har fået ansvaret for en task, og så er løbet med den. Altså, kunne man så se sig selv i spejlet bagefter, det er jeg sikker på.
Ja, men det er rigtigt.
Det er nogle af de måder, jeg tænker lidt over den slags.
Ja. Men det er nogle gode råd. Det vil jeg også prøve. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg altid er så god til at vise verden tillid. Det kan jeg i hvert fald godt være bedre til, tror jeg.
Ja, det er det ikke. Ja. Der er også en verden, der altså både medie- og forsikringsbranche forsøger at fortælle os, at vi ikke kan regne med verden.
Det må man sige, det gør de i den grad. Ja. Ja, men så jeg tænkte også på, altså hele det her med filosofi over for poesi, altså hvordan tænker du, de to ting kan og gøre,
Jeg tænker, at de er tættere på hinanden, end filosofi og litteratur er.
Ja.
Det hænger måske også
det
sammen
med... Det tror jeg godt, jeg forstår.
Ja, jeg har aldrig rigtig fået så meget ud af at læse romaner. Eller jeg synes, jeg får den der sådan... Ja, en filosofisk kløe, der hedder, hvorfor kan den her forfatter ikke bare få skrive på to linjer, hvad den her roman handler om? Altså, så er den ude, ikke?
Ja.
Så jeg synes, at filosofien og poesien har mere til fælles på den måde, at de er meget mere kondenseret nogle gange.
Mm.
Og også, at de har den her forrygthed til fælles, hvor romanen trods alt udfolder et handlingsforløb og sådan noget mere, selvom det selvfølgelig også kan være...
Det kan så selvfølgelig være forrygt.
Ja.
Ja.
Jeg tror for mig så skal... filosofien i virkeligheden... altså man kan godt sige, at der er det skel, at filosofien siger, at det, den siger, er virkeligt, og poesien siger ikke, at det, den siger, er virkeligt. Mm. Altså på den måde er det på sådan et skel mellem sandt og falsk, så har poeten og forfatteren den frihed, at de påstår ikke, at det findes, det de siger. Men jeg føler samtidig, at jeg alligevel får en frihed i kraft af at være filosof, fordi så siger vi har lige talt med en filosof, ikke? Og så har man en frihed til at sige nogle ting, som er sådan lidt garket i forhold til noget, common sense i hvert fald, og dermed måske også nogle gange mere sande.
Ja.
Og for mig, der skal Det tror jeg i virkeligheden, at filosofien skal være galskabens tvilling. Altså, den skal på en måde rapple lidt, ligesom galskaben gør, men den skal gøre det mere systematisk.
Ja,
den skal
være mere systematisk vildtænkning.
Ja, den er selvfølgelig forpligtet på, at hvad den har sagt tre sider tidligere, det skal det også hænge sammen med og sådan noget. Men hvis den bliver... hvis ikke den har det der... altså, ligesom narren eller sådan noget. Hvis ikke den har det i sig, så synes jeg, den mister sin potens. Altså, og så bliver den videnskab eller sådan empiri. Og det synes jeg er det synes jeg er ærgerligt.
Ja.
Jeg kommer samtidig at tænke på den franske filosof Michel Foucault, som en af sine første bøger raser over, at fornuften spærer galskaben inde i det 17. århundrede, at den ikke længere kan rumme galskaben og sådan noget. At det også er et forsvar for den filosofi, som kan have vanvittet i sig. Altså, jeg synes jo egentlig ikke, at der er jo på en måde kæmpe forskel, og ikke så stor forskel, men nogle af de tanker, som en filosof gør sig, er jo ikke så langt fra skizofrenien eller fra nogle andre. Altså, det har jo de der... Altså, man må sgu være lidt galt for at stille sig de spørgsmål. Og men man skal så være holdt op på en systematik også, tænker jeg. Og den systematik, ved jeg ikke, den tror jeg nu også, at poesien lidt er frigjort fra. Eller det ved jeg ikke, hvad du...
Jo, det er den jo i hvert fald i sådan... Udefra set. Altså, jeg har så, som jeg også talte om tidligere, haft en eller anden sådan, trang til, at jeg skulle være systematisk. Og at jeg skulle have sådan overblik, og det skulle hænge sammen og sådan noget. Men det tror jeg egentlig det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis er godt for poesi at skulle det.
Nej.
Men så ja.
Det skal ikke være sådan Inger Christensen, hvor det hele er matematiseret eller passer sammen? Eller?
Nej, altså nu synes jeg jo godt nok, at hun er ret fantastisk. Men, men altså det behøver det nemlig slet ikke være.
Nej.
Altså,
synes du, men, filosofi skal være det?
Men det er jo egentlig et godt spørgsmål. Altså, det behøver det jo måske heller ikke, vel? Altså, men tænker sådan, altså, for eksempel nu har vi talt lidt om Adorno. Altså, selvfølgelig er han jo, altså han er jo stringent nok. Det er der jo ikke nogen overhovedet tvivl om. Men man kan sige, der er jo mange af hans tekster, som sådan... altså, tager nogle ret vilde drejninger netop, som... altså. Mm-hmm. Som man ikke... Altså, det er jo ikke sat op sådan, så det ser meget systematisk ud, og man skal jo tit selv sidde og lede rigtig meget efter linjen bagefter, selvom den har sikkert ligget klart nok for ham, men sådan, når man sidder med det, så kan det godt virke... så kan det godt være sværere at drage den frem, men netop fordi der kommer så mange sådan ligesom ting ind over, og ting han bare sådan ligesom... antager, dem ved vi jo. Altså, han siger så mange ting på sådan en måde, sådan, som om han bare er i færd med at overbevise en sådan helt... ikke? Sådan, ja. Om det sådan så... og det er jo på en eller anden måde også en slags poetisk kvalitet. Altså, han sådan læser alle mulige ting ind over, som ikke har noget med systemet at gøre, så at sige, ikke? Men som giver en kæmpe kraft rent sprogligt.
Og synes du, det er vigtigt, at filosofien har en poetisk kvalitet?
Altså i hvert fald for, at jeg gider læse den, tror jeg, da jeg synes, at det er ret. Jeg har måske også læst nogle ting, som... Jeg kan da huske den, altså da jeg læste filosofi på uni, og jeg skulle, ligesom der var nogle ting, jeg skulle læse, der var der noget af det, som jeg simpelthen bare gled helt af på, og som jeg slet ikke kunne læse, fordi det var så intetsigende. Altså netop, det var bare ligesom den der fordobling, som du startede med tale om, ikke? Det sagde mig slet ikke.
Nej.
Det, altså, jeg kunne slet ikke komme ind, eller det kunne, enten kom det ikke ind i mig, eller så kom jeg ikke ind i det, jeg ved ikke helt, men altså, det, der var i hvert fald ikke noget møde. Det var bare sådan... Ja.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, der i dag er med filosof Anders Fogh Jensen og forfatter Ursula Andkjær Olsen.
Nu har vi snakket lidt om også det her med, og måske har vi lavet lidt nogle parallelle bevægelser, måske har vi ikke om at gå fra en mere sådan nedbrydende, kritisk, til også i hvert fald tage livtag med, og så prøve at omfavne verden en lille smule en gang imellem.
Ja.
En af de ting, der har interesseret mig meget de sidste par år, som jeg sådan holder en del foredrag om også, det handler om kærlighed. Og det handler blandt andet også om, fordi at jeg laver en del parterapi, og jeg kan se, at de billeder, vi har af kærlighed, jeg har en fornemmelse af, at de kører rundt med os.
Sandsynligt.
Det har de sådan set også gjort i mit eget liv, og jeg ved ikke hvorfor. Altså, nogle gange så er man jo bedre til at undersøge de emner, som ligesom en sten i skoen, eller noget, hvor tingene ikke lige falder helt på plads. Ikke?
Ja.
Men jeg har det lidt svært med, at kærlighed skal være en enorm... Jeg har en fornemmelse af, at det er en lykkereligion i vores kultur. At det er med kærligheden, at tingene skal falde på plads. Og især, at parforholdet og senere kernefamilien også skal være den der eksklusive størrelse, som er en total løsning. Den bedste ven, den mest intime samtalepartner, den eneste, man har sex med, og alt muligt.
Mm.
Og at hvis man for eksempel taler bedre med en ven end med sin partner, så kan det samtidig give anledning til jalousi og sådan noget.
Ja.
Og så har jeg prøvet at kigge på alle mulige kærlighedsmyter, og hvor det kommer fra, og troubadour og digtning og sådan nogle ting. Det jeg måske bare ville høre dine tanker om, det er, har du gjort dig nogen tanker om kærlighedens status i dag, eller i vores samfund? Eller?
Ja, egentlig det. Altså, jeg er i hvert fald umiddelbart meget på bølgelængde med det, du sagde, at at de der begreber kører rundt, eller forestillingen om kærlighed kører rundt med folk, snarere end at de kører rundt med kærligheden. Ikke? Altså, ja. Det tror jeg da helt sikkert. Altså, der er jo sådan nogle de her billeder af, hvordan det skal være, som styrer rigtig meget, men som også, altså, der er også en eller anden grad, altså, jeg har tænkt meget, at de bliver... Altså, de også bliver misforstået jo, altså på en eller anden måde. Nogle af de der billeder. Og ja, altså det, du siger med, at den der totalløsningsforestilling, ikke? At den jo netop, den har vel et eller andet sådan virkelig farligt ved sig, ikke? Fordi den næsten, det kan kun blive...
Ja.
Gå galt og blive ikke rigtigt. Altså, selvfølgelig har man brug for andre mennesker også.
Ja.
Og så kan man sige sådan, men hvordan man så... Altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke, at jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre at lave det som sådan en eller anden helt lukket enhed. Men det kan jo sagtens... Altså, det kan jo godt fungere i tilfælde rundt omkring, men altså det er da klart, at det er da sådan, man kigger ud over sin bekendtskabskreds, og så kan man se, at der er rigtig meget af det, hvor det ser sådan lidt vaklende ud, ikke? Og så er der, men så er der bestemt også steder, hvor det ser ud, som om det, altså, at det er rigtigt, ikke? Og det er godt, og det er vel bare virkelig, virkelig forskelligt, altså, om det lykkes.
Ja.
Men det, at man kan sige, at i forhold til, hvor svært det er, så er det jo helt afsindigt, at det ligesom er det, der bare bliver ved med at stå som idealet. Ja, altså, det må man sige.
Altså, jeg har måske to ting til det at sige. Det ene er også, at nogle gange kan det komme bag på mig, at selvom jeg synes, jeg har analyseret de billeder og deres virkning, så virker de alligevel på mig.
Ja, så man udleveret til dem.
Rørt og tænke, gud, det er også sådan, det skal falde i hak for mig. Og sådan. Ja. Det er ligesom, om der er noget, der kommer bag om fornuften der.
Eller,
så er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at skrive lidt om i fremtiden, det er, at måske kunne det også være en opgave for digtningen, det ved jeg ikke. Det er, jeg synes, vi mangler et kærlighedssprog til mænd.
Ja.
At jeg synes, at det sprog, vi har til rådighed, når vi skal tale om kærlighed, det er enormt meget... kvindernes sprog, også selvom det er litteratur, der er skrevet mænd, og film, der er skrevet mænd, så handler det enormt meget om kvindelige...
At kvinderne skal udtrykke den, i hvert fald.
Ja,
men det har du vel. Det kan
og det er også det, jeg ser tit i parterapi, ikke? At der sidder ofte en kvinde, som sidder og siger, hvordan de har det. Ikke?
Ja.
For enten så bliver man som mand en træmand, som ikke kan tale, eller så bliver man en, der bare vil have sex, eller sådan et monster. Ikke?
Ja. Jamen, det kan jeg godt se.
Så jeg ved ikke, hvad man kan gøre for det, men jeg tænkte, at det kunne være, at poesien kunne hjælpe lidt. Jeg ved, ved at bruge sproget forkert.
Som jeg nemlig. Ja. Jamen, det lyder da det. Det synes jeg, det lyder som, som en, ja, en god fremtid for poesien.
Mm. Det, ja. Ursula Anker Olsen, vi sidder her i din stue, og nu har efterhånden haft en længere snak om, ja, om alt muligt. Jeg startede jo med at invitere dig, fordi jeg synes, at du var en af dem. Jeg følte nogle gange, du var en sjælefrænde, når jeg læste din digte, fordi jeg synes også, at du så, at verden ikke var så smuk, og ikke bare var en jubelnar, der priste denne verden. Og så var det, jeg spurgte dig om det her citat fra den tyske filosof Safranski, som var, hvorfor skulle den, der selv kan lide digte, tage del i dette dårlige digt, der kalder sig verden? Og hvad var det egentlig? Vi snakkede om, at, ja, at verden, digtet var også en del af verden, og at noget af det, som både filosofien og digtningen, det er noget af det, der havde til fælles, var, at det var forrygt, så det skulle fremstille verden på en måde, som ikke var et klart billede af den, men som måske kondenserede noget af verden, eller trak noget frem af den. Og jeg kom til at tænke på jeg kom til at tænke på det her med, at nogle gange så må jeg jo kravle ind i filosofien for og nogle gange kunne jeg jo føle, det var en flugt, fordi det var en bedre verden derinde. Men du sagde også på et tidspunkt, så hvilken status har flugt egentlig? Og måske er flugten det, der er nødvendigt nogle gange for at bedre kunne se verden.
Ja, det har jeg i hvert fald tænkt over, og at netop at fordi der gives ikke bare et sted at se verden fra, så derfor så kan man sige, at de der bevægelser, det kan godt være, at man kunne kalde dem flugt, dengang man havde et sådan centralt og absolut billede af verden, men hvis man ikke tror, det er helt så enkelt, så kan man i hvert fald sige, så er flugt ligesom et vilkår. Altså, det er ikke noget, man sådan kan undgå. Det vil være noget, der er der, og skal være der. Ja.
Om på vores snak her, hvor vi også har snakket om lighed og forskel på filosofi og digtning og fornemmelser af et eller andet metafysisk, og mennesket er bedre end sin kultur og sådan noget. Er der noget, du tænker, at du må holde fast i, eller noget, du må gøre, eller begynde at gøre? Eller?
Altså, ja, der er jo sådan set ret mange ting. Altså, ja, dels så synes jeg jo, at det var meget smukt og rigtigt og godt. Både smukt og godt. og komplekst, det du sagde med, at man skulle vise verden tillid. Det synes jeg er vigtigt. Mm. Det vil jeg gerne tage med. Og så synes jeg også, at jeg synes, det er en meget, meget fin sætning, og så helt enkel og klar og fin, det med, at mennesket er bedre end sin kultur. Den vil jeg også, nu havde jeg den jo så på en anden måde et andet sted fra, som vi talte om, men den, det er en meget fin sætning, som jeg helt sikkert vil holde fast i. Mm. Det. Og hvad med dig? Er der nogle ting?
Ja, jeg har tænkt over det der med, at, som jeg egentlig hørte mig selv sige, at digtning og filosofi var tættere på hinanden end litteratur, og noget af det, du har sagt om digtning også, at jeg må holde fast i, at de kan noget begge to, og at jeg må holde fast i, jeg skal ikke til at skrive digte, men jeg skal holde fast i en lidt digterisk ånd, når jeg skriver, for ellers er det ikke værd at læse. Ja. Men jeg vil bare sige tak, fordi du vil snakke med mig om det helt store og det helt små.
Jeg siger mange tak for invitationen.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Fik du kun slutningen, så kan du genhøre denne eller andre mikrofonholder udsendelser på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet er tilrettelagt af Marie Bøje Thomsen og produceret af Julie Ting fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7. Europa i flammer.
Vi har fået lov til en gang om ugen at kloge os om EU her på Radio 24/7. Jeg har det personligt sådan, at jeg synes, der er alt for lidt EU-stof i medierne i Danmark. Og så det der med en gang om ugen, en hel time, at kunne få lov til at rive hovedet af dig, Morten Mælsen.
Det er næsten for godt. Jeg kan se, at det, knitrer i øjnene på
det
dig.
Det bliver det, der får mig til at komme igennem en ellers lange og stridsomme arbejdsuge.
Debat om EU hver uge med Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt.
Der er i hvert fald lidt skolemester over dig, Morten Messerschmidt. Der er gået en skolemester tabt.
Prøv at høre, du kommer ingen vegne med slesk tale og billig port ind her.
Europa i flammer. Denne gang er det personligt. I dag kl. 14. Her på Radio 24/7.